Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu ești în podcastul Londra. Ești la podcastul Londra. Și suntem la episodul 299. Ne-am emoționat deja. Eu și cu mine în podcastul ăsta. 299 denumit Welcome to the Office și o să povestesc de ce am numele ăsta. Acest episod a fost înregistrat în ziua de miercuri, 10 aprilie 2024. Și astăzi o să vorbesc despre alternativă la GP-urile de NHS și nu sunt multe. Și bineînțeles, care este treaba asta cu Welcome to the Office și bineînțeles câteva știri pe aici și pe acolo. Nu am extraordinar de multe lucruri de zis, așa că cine știe. Un podcast mai scurt e mai bun decât un podcast lung și lălăit degeaba. Și acum hai să vedem de ce zic chestia asta cu Welcome to the Office. Zic așa Welcome to the Office pentru că în perioada asta este destul de dificil să merg la birou. Am avut o răceală cu 3 săptămâni. După ce s-a dus răceala cam într-o săptămână, a rămas cu ghici. O tuse de aia uscată și enervantă, că până la urmă am primit niște antibiotice săptămâna asta. Măi, și care este treaba? Când ai nevoie să tușești, când ești pe acasă, poți să tușești în voie și în liniște, poți să-ți dai sufletul pe aici, nu e cam complicat, dar pe de altă parte, când ești la birou, ei, uite-te acolo, distracție mare și atunci fac greșeala aia, să tușesc în tricoul meu, să caut să ții niciodată, vorba aia, să nu ții tuse în tine, n-ai cum, știi, până la urmă încerci câteodată ca să nu faci prea multă grăgie în jur și să nu bagi sperieții în oameni. Până la urmă, treaba este că se pare că nu e contagioasă, sper eu, tusea asta mea, dar trebuie să fie un număr minim de zile la birou. Și atunci, treaba care e, ți se cere să fie un număr minim, dar în principiu ei ar vrea ca tu să fii tot timpul la birou pe acolo. Și atunci, ca să-ți faci acel număr minim de zile, bineînțeles că te duci la muncă și tu și ca un birjar, ca un tutungiu, sau cum vrei să-i pui tu pe acolo. Și câteodată e chiar dificil, chiar în ședințe sau în alte chestii, trebuie să opresc microfonul, gata, ok, stați puțin că să-mi trag aerul ca să pot vorbi pe acolo. Și mi se pare destul de ridicolă treaba asta, pentru că au fost situații în care și pe mine și pe alții ne-au contactat de la superiorii și ne-au întrebat, măi, de ce n-ai fost o anumită zi din cele 10 luna trecută, de ce n-ai fost la birou? Păi eram bolnav, domnule, de ce să mă vin? Nu mă puteam da la prea, mă puteam da jos din pat. Am lucrat de acasă, ce vrei? Deși se poate lucra de acasă. Pentru că ce se întâmplă? Mă duc la birou și în mod invariabil, cel puțin unul sau doi oameni din echipa mea lucrează de acasă. Și atunci ce facem? Ne întâlnim vreo câțiva într-o echipă și ne băgăm în ședințe online să discutăm și cu aia alți doi. Da? Deci vrei, nu vrei, până la urmă tot stai în ședințe online. Și așa că, ca să ce? Ca să te mai încurci aiurea cu oamenii pe acolo, pe la birou și alte chestii. Până la urmă nu mă supără, pentru că avem un breakfast gratuit dat de la firmă, ce vrei tu? Ei, una cu alta se mai spală, o știu, o mână spală pe alta, dar măi, frate, când ai situații de boală, te pomenești că vii la birou ca să-ți faci zilele alea minimul, numai și numai să nu se ia ăștia de la HR sau managementul de tine, că nu îți dedici suficient timp și că nu îți respecti programul, pentru că dacă nu îți respecti programul, te taie de la bonusuri, știi? Și uite așa, belele ce le găsești tu de la joburile astea cu management care nu înțelege că se poate face munca de acasă și nu e neapărat obligatoriu să-i aduci pe oameni forțați. Bine că nu te duce cu cătușele, știi? Poți să-ți dai demisia dacă tot insiști. Dar așa, ca idee, știi? Și așa, eram în ședință astăzi, prezentam niște chestiuni de web accesibilitate. Mă, și câteodată m-a apucat o tuse din aia, dar n-am mai ținut-o. Le-am dat-o pe microfon acolo. Ia mă, să vedeți ce înseamnă politica asta. Tușeam de s-au speriat oamenii pe acolo. Păi, ce se fac? Mă obligă să vin la birou? Vă ora cele minim 10 zile când aș putea să lucru de acasă câteodată? Nu știu. Și așa, pardon. Și așa, uite că am făcut. Dar sunt puține locurile în care chiar trebuie să te duci în fiecare zi tot timpul la birou. Dar uite că merg cât de des se poate, pentru că asta e, mi se cere. În munca mea, software engineering, poți să faci multe de la distanță și atunci nu mai este necesar. Și cumva managementul nu primește ideea că li s-a spus de milionul, bă, vedeți că nu este ok politica asta care ne-o băgați pe gât. Pentru că mi s-a dat un sondaj în firmă și toată lumea a lăsat mesaje cât se poate de negative, o băgați sperieții management. Totuși, e degeaba. Tot nu se regândesc la politicile astea de lucra la birou sau nu. Și așa, uite că welcome to the office. Și când te duci pe la birou, ce pățești pe parcurs? Păi, câteodată vezi lucruri faine. în zona Islington, pe unde e biroul ăla al meu, vedeam pe stâlpi anunțuri. Vezi că stă pe ID când vrei să votezi. Luna viitoare, pe 2 mai, e votare în Londra, local. După aia vedeam la un moment dat la Bank Station, anunța că în perioada asta, în aprilie, Google Street View va trece pe acolo să facă filmări / fotografieri în interior. Și e interesant că o să ai Street View cu care te poți plimba prin Bank Station acolo. Bank Station e un fel de cartier subteran. Ai atât de multe culoare care duc în tot felul de locuri, nici nu mai știi pe unde să scoți cămașa. Dacă n-ar fi indicatoarele, ăla ai fi pe acolo. E atât de, e enorm, efectiv e enorm. Câteva străzi și câteva etaje în jos. Și stai să te uiți așa, găsești chestii faine. La un moment dat o să descoperi ce știu câte reți pe acolo prin metrou și, cum îi zice, sau în alte dăți, cum a fost azi dimineață, nu-ți merge Northern Line. Și când n-am mers Northern Line, a trebuit să mă schimb pe alte linii ca să reușesc să ajung la muncă. Și avea o întârziere din asta severă, era un tren la 10 minute și stația era total plină. Zic, o să-mi ia 2 ore până ajung la birou dacă sau după asta. Așa că am ieșit și am luat alte linii. Și mai e chestia din asta, ce înseamnă viața normală înapoi de birou? Băi, uite-te că s-ar putea să întârzi și am întârziat și se mai întârzi așa. Poți să pleci oricât de repede, la un moment dat te topățești. De-aia zic, mersul înapoi la birou nu este absolut necesar și mai ales ai un număr minim de zile. Hai să zicem dacă era o zi pe săptămână sau ceva de genul ăsta. Dar în fine, aia zic, e supărarea mea. Hai să trec prin câteva chestiuni până ajung și eu la alternative la NCSGP. Vreau să anunț faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile, inclusiv pe radio.uk joia, pe la ora 6 seara. Recomandări de cărți. Uite, în ultima perioadă am avut ocazia să citesc mai multe cărți, dar cărțile astea erau mai micuțe, așa, știi? În principiu am un record de o carte pe săptămână, cam așa, și mă pot bucura. Pardon. Am citit o carte chiar foarte faină, Nature of Investing, Resilient Investment Strategies Through Biomimicry, de Catherine Collins. Și o carte foarte interesantă care, pentru cei care se interesează să investească în fonduri de investiții sau acțiuni, e o carte să îți ceară să regândești modul în care faci investițiile. Fiecare investing e impact investing, ca să zicem așa. Și așa că dacă tot investești pe anumite principii, de ce nu? Poate preiei și principiile biomimicității, mimetismului, ca să zicem așa, ca să îți formeze o strategie mai bună de investiții. O altă carte foarte faină, The Pattern Seekers, A New Theory of Human Invention, scrisă de Simon Baron Cohen. Simon Baron Cohen e vărul lui Sasha Baron Cohen, care are actorul ăla cu filmele astea, care mai de care. Cartea asta este foarte faină ca să ne explice, să zicem, în principiu, cauzele genetice și, cum se zice, poate chiar hormonale a oamenilor care sistematizează, oamenilor care le place să inventeze chestii de genul ăsta, știi? Și atunci se trece printr-o scurtă istorie și îți povestește și despre neurodivergență și despre autiști, de exemplu. Cam jumătate dintre autiști sunt foarte buni sistematizatori și sunt bun de folosit în tot felul de mușchi astea tehnice unde excelează efectiv. Și așa că autismul nu este în bună parte, nu este un lucru rău. Mergem pe mai departe. Paul Charles Almanac. Cartea să încep să o citesc astăzi. The Essential Wit and Wisdom of Charlie T. Munger. E scrisă de Charlie Munger plus alți oameni. Este vorba de, probabil, sistemul și de filosofia lui Charlie Munger, partenerul de afaceri cum ar veni a lui Warren Buffett. Sunt curios să văd ce o să zică cartea asta, ediție nouă, 2024. Foarte fain. Pe mai departe, oameni faini, să nu uităm de ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub. Ei se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai apoi avem The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile oamenilor. Și mai e Centrul Filia și Eclair.org, două grupuri care se ocupă în special de drepturile femeilor. De ce nu? În continuare e nevoie, inclusiv pe UK, în continuare este nevoie de grupuri care susțin drepturile femeilor. Și așa, hai să intrăm în al doilea mare subiect al zilei, pe lângă Welcome to the Office. Și al doilea mare subiect al zilei este chiar pus în primul link din pagina acolo, NCSGP, alternative. Și linkul ăla aduce, de fapt, la o știre, mi se pare, de la London? Da, e standard.co.uk. Zeci de oameni undeva în sudul Londrei s-au dus efectiv la, Hillfields Medical Center în Ladywell. Și Ladywell mi se pare că undeva în sudul Londrei, nu știu unde este, să mă uit mai exact unde ar fi ăla, chiar lângă spitalul din Lewisham, în Ladywell și ce se întâmplă? Băi, oamenii nu reușeau să dea de să facă appointment-uri prin telefon. Și au încercat o săptămână, două, au tot amânat, bolnav, rupți și până la urmă sau cineva și s-au dus să stea direct în fața GP-ului unde erau înscriși ca să vadă poate reușesc să dea de cineva să fie înscriși. Și au fost atâția oameni care au așteptat cu orele și pe aia au fost trimis și au spus să vină a doua zi. Și e aceeași chestie, extraordinar de ridicolă legată de medici de familie. Bă, nu poți să dai să ajungi la ei, la GP, la medicul de familie. La noi a fost o chestie atât de ridicolă. La un moment dat, eu am trimis un form prin formular online la GP-ul meu de lângă. Zic, bă, uite, chestiile astea au nevoie de verificări. N-am primit niciun răspuns înapoi. Și am completat formularul online în program așa, între 9 și 4 după masa, pentru că pentru oamenii ăștia de la GP de acolo, online înseamnă doar atunci, în perioada aia. Ridicolă. Și partenera mea a încercat de nu știu câte ori, în fiecare zi, hai să intre să găsească formularul ăla, întotdeauna amânat depozit pe alta. Nu se poate astăzi, hai mâine, nu se poate mâine, hai poimine, tot așa, săptămâni întregi, mă, frate. Până la urmă, am ajuns de a mers eu la Urgent Care Center și când m-am dus la Urgent Care Center și m-am verificat pe acolo, m-am verificat cu stetoscopul pe cămașă direct și aveam și ticău și cămașă și, mă, nu mi se părea ok, așa, să mă verifice. Bă, ziceam că de obicei stetoscopul pui pe piele, alte chestii, nu știu. Doctorița aia ce făcea acolo, zice că se joacă ping-pong, n-am nicio idee. Și, nu, mi-a zis, ești ok, dacă și după 6 săptămâni mai ai probleme, atunci du-te la urgențe. Deci asta a fost recomandarea, total idiotă recomandarea. Și nu o să dau review, că mi-a venit un link să dau review, cei de la urgențe de la Guy's Hospital ne-au trimis undeva în Tower Hamlets, unde, în zona în care sunt noi. Duceți-vă la emergency la Tower Hamlets, nu mai veniți la noi, că sunteți din alt borough. Nu știu dacă chiar așa se poate să fim trimiși, dar la un moment dat tot ne-am hotărât. La celălalt emergency de la Tower Hamlets e chiar în Whitechapel. Și dacă știi de Whitechapel, atunci știi că Whitechapel e zona... Nu neapărat că dacă oamenii pe stradă sau ceva, e o zonă foarte, foarte insalubră, ca să zicem așa. Din fericire are Elizabeth Line stația acolo și foarte ușor să ajungi la urgențe dacă vrei. Dar n-aș vrea să merg acolo, aș prefera să merg mai degrabă la Guy's Hospital, din nou. Dar aveau așa o grabă, nu neapărat scârbă în ele, dar aveau o grabă când ne-am dus într-o sâmbătă după masă să mă verifice pe mine de numai. Și până la urmă, ce s-a întâmplat? M-am enervat, am asigurare bupa prin firmă. Și zic, mă, la GP obișnuit nu pot. La Urgent Care Center mă fușere și îmi dau șuturi în cur de parcă n-aș avea niciun fel de problemă. Deși tușesc și la un moment dat tușesc să mă întind pe jos, n-am altă treabă. Și așa că am sunat la ăștia la Bupa prin aplicație. Am zis, am făcut un appointment. Peste două zile, la 7 dimineața, m-a sunat la 7 dimineața, a vorbit cu mine, i-am explicat chestii. Gata, zice, băi, se impune să-ți dau niște antibiotice. 6 pastile, 2 în prima tură și pe câte una în fiecare altă zi. Le iau săptămâna asta și o să setez un alt appointment, o altă întâlnire cu doctorii de la Bupa, cu infirmierii sau doctorii de la Bupa pe săptămâna viitoare, să discutăm cu ei, să vedem cum e, pe online, așa. Și vedem cum e. E puțin mai bine, dar nu știu dacă o fi un efect de placebo sau alte chestii. Dar, bă, uite, ăștia de la Bupa și de la distanță și-au dat seama, băi, ăsta de 3 săptămâni tușește, e posibil să aibă o infecție bacteriană după ce a avut infecția virală și hai să-i dăm. Mi-au dat antibioticele, încep să mă simt mai bine. Dacă săptămâna viitoare o să fiu cu totul și cu totul bine, o să dau un review atât de prost la NHS, de să-i aude și mama focului. Pentru că altfel n-am ce să zic așa. Și atunci vedem. Important e că ăștia de la Bupa au și ei consultanților care te pot verifica mai departe, să-ți facă raze la plămâni și alte chestii de genul ăsta și cine știe. Vedeam dacă se impune treaba asta, în caz că nu se calmează tusea asta amărâtă. Și, și așa că alternative, stai să te uiți foarte bine la alternative, fie te duci pe la Urgent Care Center, acolo unde ai și reușești, fie dacă reușești să te duci direct la un GP din asta privat. Sunt chiar și în zona noastră pe unde locuim, GP din asta privat, te costă, mi se pare o asemenea vizită la Bupa, de exemplu, dacă te duci așa pe nepusă masă, te costă vreo 80 de lire o verificare de 15 minute, știi? În speranța că ți-ar da mâncare niște antibiotice sau verificări sau vreo chestie din asta, ceva mai ai pe acolo. Și până la urmă și partenera mea a luat legătura tot prin Bupa, i-au trimis detalii pentru niște consultanți și vedem cum merge pe mai departe să se verifice și ea pe acolo. Dar e nițel culmea să ai nevoie de servicii la GP și nu le folosești, n-ai cum să ajungi la ei, după care trec săptămâni, te îmbolnăvești ca mama focului, ajungi la urgent care center și pe aia zic, nu e nimic, las că așteptăm să ai nevoie de urgență. Păi, de capul meu. Nici așa nu te, de aia nici nu te mire, că uite, la un moment dat e o știre pe aici. Sunt oameni, de exemplu, era vorba de femei refugiate din Ucraina, care au avut probleme cu dinții, n-au reușit să ajungă la NHS. Pe la NHS, dacă ai nevoie să ajungi să-ți facă dinții, să o carie sau ceva, aștept 6 luni de zile, dacă e bun, baftă. Și de-aia am asigurare dentală tot prin muncă. Când am avut nevoie, mi-am făcut cu aia, pentru că altfel dacă stăteam după NHS, îmi ieșeau ochii din cap. Atunci, așa că la chestii de dinți și la chestii de GP, NHS este vraiște, absolut. Nu ajungi, efectiv. Și așa, tipele astea refugiate au ajuns să se ducă în Ucraina, înapoi să-și facă tratamente medicale din asta pentru dinți. Ce știu, să schimbe dinții sau alte chestii. Durerile de dinți chiar urâte. Și nu numai acolo. Au fost situații în care chiar și în UK, doctoriță româncă lucrează în UK, a avut nevoie de nu știu ce operație, s-a dus în România să-și facă operația, da? Deci atât de ridicolă e situația acum în UK. Au fost și alte situații, de exemplu, am colegi polonezi. Ei nu se duc la GP aici în UK, zice nu, e total ridicol. Dacă am ceva, mă duc înapoi în Polonia. Și era Pride and Joy NHS-ul, acum nu mai este Pride and Joy, este cea mai mare, una dintre cele mai mari plângeri. Și inclusiv britanicii simt frică din aia enormă, băi, frică enormă că vor ajunge să fie groaznic de bolnavi și după aia rușine enormă că se duc la urgențe când nu mai pot. Știi, și e atât de ridicolă treaba asta încât, nu știu cum să zic, ar trebui un review de la A la Z, știi cum e, tot NHS-ul verificat. De la cel mai mic milimetru, de la cea mai mică cămăruță până la cel mai mare om pe acolo verificat și relucrat, pentru că altfel e de-a dreptul ridicol câtă bătaie de joc suferă oamenii. Gata, hai că am vorbit că am prea mult. Hai să mergem la știrile de zi cu zi pe aici. Și una dintre primele știri de care vorbim e faptul că a fost la un moment dat o eclipsă solară și cei din UK au ajuns să o vadă, dar care este treaba? Era vorba să vadă o eclipsă parțială prin zona a Scoției, de la Glasgow încolo, Glasgow către nord-vest. Au reușit să vadă ceva. Au fost niște umbre peste Cardiff, Liverpool și Manchester, dar nu prea. Londra, nimic. Deci n-a fost nici parțial, nici neparțial. Am fost lăsați de izbeliște și am fost lăsați în fața norilor. Știi cum e pe aici? Nu ai atât de mult, cum se zice, soare, pe cum ai în alte părți. Mergem pe mai departe. Uite că am auzit și eu pentru prima oară în câțiva ani de zile de un tren de raiat, un marfan în zona West Ealing, în Londra. Și nu credeam că se mai întâmplă chestii de astea în epoca modernă, dar uite că se pare că se întâmplă. Ce să zici tu? Ce să zici tu? Uite că se întâmplă. Din fericire n-au fost răniți oameni cu ocazia asta, din ce am auzit, așa că e un lucru foarte bun. Mergem pe mai departe. Ce am mai aflat acum? Am mai aflat de curând că Department of Work and Pensions a început să vâneze oamenii care primeau niște ajutoare, să zicem, ai îngrijit un neam și atunci un neam, o rudă sau ceva. De exemplu, ți-ai îngrijit mama în vârstă și atunci guvernul ți-a dat, prin Department of Work and Pensions, ți-a dat niște bani ca să reușești, cum îi zice, să te întreții puțin în timp ce ajungi neamul respectiv. Ideea este că atunci când primești acei bani prin DWP, ci că nu ai voie să te angajezi. Mi se pare că nu ai voie să faci niciun fel de muncă. Și atunci cine a primit ajutor din alea prin DWP și a și lucrat, ce s-a întâmplat? DWP i-a lăsat în pace 5-10 ani de zile. Și cu ocazia asta sunt sume efective enorme care au fost plătite către oameni, deși oamenii respectiv teoretic nu aveau voie să le primească. Și acum, după 10 ani de zile, DWP au început să vâneze oamenii pe bandă rulantă. Și sunt oameni care și-au pierdut case, moșteniri, ce vrei tu, pe bandă rulantă. Încă DWP nu a acționat mai devreme să zică, băi, uite-te care este treaba. Și o parte bună din oamenii ăștia au discutat cu consultanții de la DWP. Bă, uite, primesc banii ăștia, este ok dacă fac un alt job care mai aduce un ban prin casă sau ceva? Și unul li s-a spus, băi, consultanții de la DWP le-au spus, da, mă, este ok, pot. După 10 ani a venit și zice, gata, ți-l în casă că ți-am dat niște bani pe care nu trebuia să-i primești. Ridicole. Și cum este? Cum trece câte o săptămână sau câte o lună, mai afle o nouă criză, o nouă prostie, o nouă tâmpenie care se întâmplă. Deci un lucru efectiv paradoxal la tot felul de servicii în astea publice. Păi ok, efectiv, deci cum să vezi că se întâmplă asta, știi, te plângi de anafuri din România, anafura măsii, știi cum îi zici așa, dar uite-te că și aici sunt niște lucruri total, nu știu, absurde, efectiv absurde. După 10 ani de zile, băi, dacă e o problemă, atunci anunță din timp, intervine, vezi cum este treaba, nu lăsa până la final. Ceea ce înseamnă că aparatul de stat are probleme enorme în UK. E subdimensionat, e ceva nu funcționează, știi? O știre chiar foarte faină, uite că pe la Jurassic Coast, în zona Dorset, au descoperit, așa, chiar la un moment dat, pe o faleză, în partea unei faleze, au descoperit o fosilă, un craniu aproape intact, așa să zic, de un pliozaur. În epoca noastră încă se mai găsesc fosile în foarte multe locuri. Genială treaba. Și vreau să merg și eu doar așa de pentă pe la Jurassic Coast să văd și eu cum arată pe acolo. Foarte interesant. Ce am mai aflat de curând? De exemplu, în, cum îi zice? De curând, uite, în cei de la The Guardian, în sfârșit au scris un articol cât de cât legat de durerile prin care trec israelienii în Londra și mai ales cei care au neamuri care au fost răpite de către Hamas în Gaza, na? O bună parte din timp The Guardian a scris articole ad infinitum despre Palestina sus, Palestina jos, dar niciun punct unde să se condamne Hamasul pentru măgăria ce a făcut-o, pentru masacrele, violele și omorurile făcute în Israel, nu? Și, cum îi zice, abia un articol cât de cât despre problemele astea cu Israelul, a zis, da, din partea Guardian, no? Așa că Guardian mi se pare ciudăței. Și se pare că e posibil ca pe viitor în Londra să fie mult mai multe proteste mai urâte. Au ăștia care fac proteste pentru Palestina, se pare că au câștigat și niște grupuri astea de tinerei care vor să se asocieze și sunt un fel de grup din asta anti-petrol, un grup mai tânăr, care de curând chiar a aruncat cu vopsea peste sediul clădirii Ministerului de Apărare. Vă câțiva au fost arestați pe chestia asta. Și tinerei ăștia, ci că vor să facă proteste atât de mari și de puternice, de la, ei fac parte din grupul ăla Just Stop Oil, vor să facă atât de proteste mari încât vor să blocheze inclusiv stații de metrou. Nu știu cam ce înseamnă asta, să nu poată să intre oamenii la stații de metrou, să nu poată să iasă din stații de metrou, ceva de genul ăsta, știi? Deci tinerei ăștia vor să arate, vor să se zică, ok, să nu se mai dea licențe noi pentru gaz și petrol și ce vrei tu, și să nu se mai facă contacte de armament între UK și Israel. Deci, atunci îți dai seama cât de multă simpatie poți să aibă grupurile astea, adică nu. Deci, grupuri nițel antisemite și antipetrol. Când, până să trecem, să intrăm în lumea aia nouă electrică, noi încă mai avem nevoie de niște gaz și niște petrol. Și sunt curios să văd cum vor fi protestele alea, dar probabil o să poți zice la muncă, băi, nu pot să vin pentru că nici o stație de metro nu funcționează. Și cu asta basta, nu? Om trăi și om vedea. Adevărul e că orice fel de eveniment mare în lume se întâmplă, sunt șanse să fie repercusiune, să se simtă și în Londra, efectiv în Londra, pentru că nu, sunt atât de multe situații.
Și acum hai să continuăm cu sfaturi practice, informații practice. Uite că suntem deja într-un nou an de taxă, ca să zicem așa. De pe 6 aprilie a anului până pe 5 aprilie a celuilalt an, e un nou an de taxă. Și ce se întâmplă? O chestie foarte importantă pe 2024 până pe 2025 și mai, pe mai departe, e faptul că poți să ai mai multe, bineînțeles și înainte puteai să ai mai multe ISA-uri deschise la mai mulți blocări, mai multe firme. ISA este Individual Savings Account, ok? Și în Individual Savings Account îți spune cash sau foarte mulți oameni spun investor ISA sau shares ISA, da? Unde poți să investești și ce câștigi și nu se plătește taxe pe el. Și atunci treaba care este? Până acum puteai să ai ISA deschis la mai multe firme, dar într-un singur an, într-un an financiar, aveai voie să pui banii doar într-o anumită firmă. De anul ăsta încolo, poți să ai mai multe ISA-uri în mai multe locuri și poți să plătești în toate, dar nu ai voie să treci cumulat de limita de 20.000 de lire. Acum nu. Probabil o bună parte din ascultătorii mei, prin care și eu și mulți alții, nu ajungem să punem 20.000 de lire deoparte. Dacă ai idee, să știi, există o limită pe toate ISA-urile, unde bineînțeles poți pune bani. Ideea este pe care trebuie să o respect limita, da? Ideea interesantă este că sunt locuri unde poți să ai și fonduri de investiții și share-uri. Pentru cei mai mulți oameni merită să-și cumpere doar fonduri de investiții. Și atunci te poți duce la firme gen Vanguard. Da? AG Bell, Vanguard, ceva de genul ăsta ca să-ți iei fonduri de investiții. Dar în mai multe locuri am văzut recomandat și de la, cred că vreo 3-4 oameni pe care urmăresc, de care știi Sasha Ianșin și încă alți vreo câțiva, au recomandat până la urmă Trading 212. Trading 212 este gratuit pentru tot felul de tranzacții ce vrei tu pe acolo și ce este interesant, este și gratuit să-ți urci banii prin conturi bancare. Dacă vrei să urci bani în Trading 212 pentru shares ISA, e o limită de 2000 de lire. După 2000 de lire va trebui să plătești un comision de 0,7%, ceea ce e mult. Dar ce-mi place la Trading 212, n-ai cost de tranzacție, mi se pare că este totuși costul pe an pentru ISA, pentru broker, ca în multe alte locuri. Dar, în schimb, n-ai cost de tranzacție, costul de foreign exchange charge, când cumperi cu lire, cumperi acțiuni în SUA, e 0,15%, cel mai ieftin din toată piața. Și așa că, până la urmă, se pare că până și ai, poți să cumperi index funds, ETFs sau acțiuni. Și asta mă interesează. Mi-am deschis și eu, până la urmă, cont pe Trading 212 și vedem în timp cum este treaba pe acolo. Am avut înainte la Hargreaves Lansdown, mai am puțin și trebuie să-l închid, erau extraordinar de scumpi. Ziceam că, dar fiindcă scumpi, o să mă calmeze pe mine să nu fac anumite acțiuni sau ceva, dar indiferent de cum ai dau, cum ai dau, până la urmă mi-am dat seama, băi, că sunt puțin cam prea scump și efectiv nu are rost să-mi bat capul cu ei și mai am niște bani pe acolo, dar trebuie să închid contul și la revedere, nici nu vreau să mai aud de Hargreaves Lansdown, game over, poveste. Deci, share size-a deschide pe Trading 212, e mai ieftin. E bun, e FCA verified și așa mai departe, ok? Și cam asta e cu un prim sfat. Un al doilea sfat, practic, este legat de faptul că trebuie să îți plătești medicamente, da? Și atunci medicamentele vor fi mai scumpe cu vreo 20 de lire, mi se pare, ceva de genul ăsta, pentru rețete. 20 de lire. Deci nu scumpe foarte tare, dar totuși mai scumpe. Interesant, când primești rețetele de la NHS, sunt gratuite în Irlanda, de Nord, Scoția și Wales, dar pe Anglia se plătesc. Și ce e interesant e că dacă ai vârsta mai mult de 60 de ani sau sub 18 ani și la școală, atunci nu plătești pentru rețete medicale. Și mai sunt și alte chestii, alte situații în care, de exemplu, dacă ești pe Universal Credit, atunci primești rețete gratuite și așa mai departe. Un sfat foarte important de știut este că atunci când e o femeie gravidă, trebuie să-și facă numit Maternity Exemption Certificate. Deci trebuie să știi că dacă ești gravidă, atunci trebuie să-ți obții neapărat un Maternity Exemption Certificate, pentru că ăla îți va permite să iei și tratamente medicale, mi se pare, dar în principiu rețete, tot felul de chestiuni de medicamente de care ai avea nevoie, cum îi zice, vor fi gratuite. Altfel, va trebui să plătești. Dacă nu ai, ceea ce ciudat, dar în fine, nu, mai mult sau mai puțin ciudat, ca să zicem așa. Ideea e că trebuie să contactezi doctorul, midwife sau health visitor să aplici pentru un Maternity Exemption Certificate, da? Un certificat de excepție de maternitate, nu? Certificatul e valid pentru 12 luni după data de naștere a copilului. Deci e bun de știut treaba asta. Și o metodă prin care poți să economisești la anumite pastile, ia pastile generice, dacă nu sunt chestiuni care sunt pe rețete, ca să zicem așa. Dar, na, cam acolo vreau să ajung, ca sfat practic pentru femei, Maternity Exemption Certificate, asta e foarte important și în anumite situații zi se oferă și medicamente gratuite. Bun de știut și cu sfatul ăsta și pe mai departe, ce am aflat e că există, de exemplu, pentru persoanele care fac grele, există niște reguli diferite. De exemplu, una e dacă persoana, și e vorba de cetățenii UE, dacă cetățenii UE au făcut rele, au ajuns sub, cum îi zice, sub incidența penală, înainte de cut-off date. Am și uitat când a fost acel cut-off date de aplicare, nu știu, 2020-2021, ceva de genul ăsta. Deci, alea se judecă diferit față de după 2021. Și atunci zice că e mai greu să fie cineva deportat dacă e judecat după normele UE de dinainte de implementarea Brexit-ului, cred că la 2021, la început. Față de normele de după, e ce e de așteptat e ca oamenii care ajung să fie condamnați, judecați și așa mai departe, e de așteptat ca să fie, ca ei să fie judecați mai aspru după acel cut-off date și care sunt, care sunt rezidenți, dar nu sunt cetățeni. Și asta e vorba de, bine, sunt mai multe detalii în articolul ăsta de la freemovement.org.uk, dar e bun de știut. Și bineînțeles se discută de deportări. Asta este chestia. Când fac oamenii chestiuni pentru care ajung să fie închiși, se pune în discuție și ordin de deportare în foarte multe situații. Și pe mai departe, o singură chestie legată de limba engleză și cultura britanică, de exemplu, de ce există mare litera I, de exemplu I, can I come, de ce este capitalized, peste tot litera I este mare în propoziție. Și în principiu este un aspect istoric. Ca multe chestiuni din limba engleză și multe denumiri și alte chestiuni, e un accident istoric care n-a fost schimbat. Și vedem dacă va fi schimbat vreodată sau cândva într-un viitor. Și acest accident istoric venea de la, am urat înainte de AI, se zicea IC. Și era de înțeles ce era vorba de AI. Și după aia, teoretic, se pare că dacă scrieai doar un AI cu I mic, era greu de înțeles care este treaba și l-a făcut I mare. Asta e doar o idee, o presupunere, nu neapărat. Dar, nu, vezi, era o întrebare. Băi, până la urmă, de ce e AI literă mare? Păi, ce e mai ușor de explicat este că e o urmă istorică și pe care nimeni și pe nicăieri nu chiar vrea să schimbe. Poate doar generația Z. Și cam atât cu partea asta legată de cultură britanică și limba engleză. Hai că suntem pe la final, am și tușit de mi-au ieșit ochii din cap, mi-ajunge. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes și sperăm să nu rămânem blocați în metouri dacă fac ăștia proteste mai de care mai ciudățele. Măcar să nu intrăm la metouri dacă tot fac proteste și blochează metourile. Vedem. Ne auzim pe data viitoare. Succes!